ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկայանը։ Վանաձոր Քիմպրոմ գործարանի աշխատակիցներն այսօր վաղ առավոտից Լոռու Մարսպետանի շենքի մոտ էին։ Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանից պահանջելով հանդիպում կազմակերպել արտահայտության նախարար Արփին Հովանեսյանի հետ։ Նրանք ցանկանում են, որպեսզի նախարարը պարտադրի դատարանին կատարել իր իսկ կայացրած վճիրը։ Ըստ աշխատողների, Region Energy ընկերությանը պատկանող Ջերմա էլեկտրակայանը, որտեղ իրենք աշխատել են, այսօր պատկանում է Վանաձոր Քիմպրոմին, իրենք դեռ 2012 թվականին դատարանով պահանջել են իրենց չվճարված աշխատավարձերը, թեև դատարանի վճիրը եղել է իօգուտ աշխատողների, սակայն մինչև օրս ընկերությունը 130 աշխատողի աշխատավարձ դեռ չի վճարել, շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Մայրաքաղաքին մոտ գտնվող Բյուրեղավան փոքրիկ քաղաքում էլ կրկին աշխատակիցները զրկվել են աշխատավարձից։ Այնտեղ գործող ապակու տարաների գործարանը սնանք է ճանաչվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ամսական ավելի քան 10 միլիոն շիշ արտադրելու հնարավորություն ունեցող Բյուրեղավանի գործարանն անցած տարի վերջին դատարանի որոշմամբ սնանք է ճանաչվել։ Մոտ 150 աշխատողներին ունեցած միլիոնների պարտքը թողնելով անորոշ։ Մի քանի անգամ քաղաքապետի ու մարզպետի մոտ հարցը բարձրացնելուց բողոքի ակցիաներ անցկացնելուց հետո այսօր հույսները կտրած նախկին աշխատողներն ուղևորվել էին նախագահական նստավայր, սակայն ընդամենը մի քանիսն էին կարողացել հասնել Բաղրամյան 26, պնդում էին իրավապահներն ավելի մեծ խմբի ճանապարհը փակել էին նախ Բյուրեղավանի ելքի, ապա Աբովյան քաղաքի մոտ։
Մեզ ջլատել են ուժերը, կարծում են թե դրանով փրկվեցի։ Դրանով են փրկվում։
Ցուցարարները մեկ անգամ չեն խոստումներ լսել, թե մի քիչ էլ համբեր եք աշխատավարձերը կվճարենք, սակայն հիմա արդեն սնանք ճանաչված գործարանի ղեկավարներից սպասելիքներ չունեն։
Նոր զանգին ասին միամիս էլ համբեր եք, միամիս էլ մեզի խափում են։
Դե
խափում են միամիս էլ, ասում են քեզ։ Միամիս էլ մեզի խափում են, չգիտեմ ոնց
կլինի։ Հարցը իրանք պատվի, իրանք արժանապատվությունը իրանք պահելու համար է։
Գործարանի արդեն նախկին ինժիներ էլեկտրիկ Պապիկ Վիրաբյանը գործազուրկ դառնալուց հետո փորփրել է սնանկացման փաստաթղթերն ու իր համար տարօրինակ փաստեր հայտնաբերել։ Սնանք ճանաչելու մասին դատարանի վճռի համաձայն դեռ 2006 թվականին գործարանը մեծ վարկեր է վերցրել օֆշորային գոտում գրանցված մի կազմակերպությունից։
Ում դառնակատարվել բրիտանական Վերջինիան կղզիներ, Թորթոլա, Ռոթթաուն, Կրեմգյուրի Մերբերս, ինչ որ 71 հասցեում գտնվող Օպտիլին Քեմիկալ, ինչ որ մի կազմակերպություն աշկերը ուռել էր, որ Հայաստան բերեր Բյուրեղավանում շշերի գործարան դներ, որ մարդիկ աշխատեին ու ապրեին։ Օֆշորային գոտին էլ այն գոտիներն են, որտեղ որ անօրինական կեղտոտ փողերը լվացնելու համար որևէ մեկը չունի իրավունք քննելու։
Այժմ գործարանը սնանք է ճանաչվել հենց այդ կազմակերպության դիմումի հիման վրա։ Դատարանը հաստատված է համարել, որ Բյուրեղավանի գործարանը Վիրջինիան կղզիներում գրանցված կազմակերպությանը պարտք է ավելի քան 3 միլիոն դոլար։ Սնանկացումից ընդամենը 1 տարի առաջ կառավարությունն արտոնություններ էր տվել ընկերությանը, 3 տարով հետաձգելով ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը։ Նույն նիստում Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ոգևորությամբ էր խոսել ապակյա տարաներ արտադրող գործարանի հաջողությունների մասին, նշելով, թե ընկերությունը պատրաստվում է խոշոր ներդրումներ անել և արտադրանքի կեսը արտահանել Միացյալ Նահանգներ, Վրաստան և Բելարուս։ Սնանկացումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ գործարանի ղեկավարները պնդում էին, թե պատրաստվում են ավելացնել արտադրության ծավալներն ու աշխատատեղերը, որևէ տեղ չի խոսվել գործարանի ֆինանսական ճգնաժամի մասին։ Մինչդեռ այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պնդեց, գնոր չունեին, կանգնել էին լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ և խոշոր պարտքեր կուտակել։
Վատ է վիճակը, գործարանի վիճակը վատ է, մենք կլիենտ չունեինք, դրա համար էլ գործարանը կանգնեց, հրաժարվեցին, Բորժոմին հրաժարվեց, չի կարողանում այդ մարտը, չի կարողանում Ռուսաստան արտանել, չի կարողանում տարած ապրանքի դիմաց էլ գումարները չեն կարողանում վճարել, ում որ ապրանքի ենք վճարել, գումարները չկարողացան տալ, կամած կատիլ եկավ հասավ այս աշչանին։
Մինչդեռ գործարանի նախկին աշխատակիցները չեն հավատում ղեկավարների պատճառաբանություններին, համոզված են, հզոր գործարանում ամեն ինչ փոշիացավ աշխատանքի վատ կազմակերպման պատճառով։
Շատ լավ գործարան էր ժամանակակից, Հայաստանում չկա այդպես գործարան, հետո վերին հասցրեցին այդ վիճակին, բա կարելի էր 350 մարդ մնացին անաշխատանք։
Պատահում էր չէինք հասցնում, այդ ձևի աշխատում էինք ու որակյալ ամեն ինչը, որակյալ շշեր էին գնում, Բանկաները ամեն ինչ շատ որակյալ։
Բա միլիարդներ ո՞նց աշխատեն, հո մեր նման 150 000 դրամով չեն աշխատելու իրանք։ Իրանք լավ տղեկ են, ազիզ տղեկ են, շուստրի տղեկ են, նրանք այնպես մարդիկ են, որ շատ փող ունենան։ Մեր նման հալալ քրտինքով նրանք չեն կարա ապրի։
Եթե ճիշտ կազմակերպեին, ճիշտ աշխատեին, կարային։
Սնանկացած գործարանի տնօրենի պաշտոնակատար Արմեն Թորոսյանը հերքելով նախկին աշխատակիցների բոլոր մեղադրանքները վստահեցրեց, թե այսօր ծրագիր են կազմում և հույս ունեն, թե պարտքերը կմարեն ոչ թե գույքը վաճառելու, այլ գործարանն առողջացնելու միջոցով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ Գյումրի քաղաքում էլ նոր միջադեպ է գրանցվել ռուսին ծառայողներից մեկի կողմից, որը կրկին փորձել է ներթափանցել գյումրեցիներից մեկի բնակարան։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Կազանցյանը։
Իրավապահները դեռ քննում են 2 օր առաջ 102-րդ ռուսական ռազմականի զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովի մասնակցությամբ Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպը։ Քրեական գործ դեռ հարուցված չէ։ Գյումրեցի երանոսյանները պնդում են, թե ռուս զինծառայողը կեսգիշերին ոչ ստապ վիճակում անդադար թակել է տանդուրը և չի հեռացել անգամ, երբ իրենք ռուսերենով փորձել են հասկանալ, որ թերևս շփոթել է հասցեն։ Տանտիրուհին Ռուզաննա Երանոսյանը պնդում է, խոսքերն անօգուտ են եղել։
3 անգամ ամուսին մոդեցավ, ասեց, որ սխալ հասցեով է Սերգեյ, թող ռուշկեն, ահա որ ձևի դուրը կպոգեր թպոց, երեխաները փոքրիկ վախեցել էին, մենք շփոթունքի մեջ էինք։ Ես չիտեմ, ով էր, ինչ ծրագիր ուներ, ինչ նպատակով էր եկել, այդպես խմած հարպած բարձրացել էր 4-րդ հարկ, ես հիչ բան չեմ հասկանում, էլի երևի փարկտամասում, որ սպես պրձանք դուր ինքը չկարողացավ կոտրել, ինքը պարտս խպեր գսամոքին, ռուչկին կուզեր պոգեր ու կսեր, որ դի անպայման ատքրոյ։ 3 անգամ ամուսինս մոդեցավ, ասեց, որ սխալ հասցեով է Սերգեյ, թող ռուչկեն։
Տիկին Ռուզաննան ասում է, որ ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից 1 տարի առաջ Գյումրիում իրականացված սպանդն է աչքի առաջ եկել և մինչև ոստիկանների գալը ընտանիքը 2 անչափ ահասներով սարսափ է ապրել։
Տարի մի ամիս կեղն էլի Դավիդիսյանների սպանություն ինքը գլեր պարտադրիքով դի դուրը բաց ես, ատքրոյ տվեր, ամուսինս ասում էր, սխալ ես եկել, դու ո՞ւմ կուզես, ասա ես քեզ էլի կոգնեմ, գիտենք որ 2 պատձես ենքում, էլ ռուս աշխատողներ կան, ասին կարողա, նետ չեր էլ ասում նետ, ատքրոյ տվեր, ու ահավոր այդ խպոցից ես կվախինայ։
Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ երանոսյանների բնակարանի դուրը թակած զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովը ռուսական ռազմապազայի պայմանագրային զինծառայող է։ Վերջինս հարցաքնվել է և ազատ արձակվել, քանի որ հաստատված չէ փաստը, փորձել է հանցագործություն իրականացնել, թե ոչ։ Կատարվածի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։
Այստեղ Երևանում էլ սիրելի հայրենակիցների ազգային ժողովում սկսվել է այս տարվա առաջին քառորդյան նստաշրջանը։ Բնականաբար հենց առաջին իսկ օրը խորհրդարանականները անդրադարձել են օրերը Ստրասբուրգում կայացած ոչ հայանպաստ քվեարկությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ստրասբուրգյան ոչ հայանպաստ բանաձևերը այսօր բուրըն քննարկման առարկա դարձան ազգային ժողովում։ Օրակարգին անցնելուց առաջ նախ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը խորհուրդ տվեց տեղի ունեցածը չդիտարկել հաղթանակի կամ պարտության տեսանկյունից։
Ավանդ որ, ինչպես ասում են, պարտությունը որբ է, իսկ հաղթանակը բազում տերեր ունի։
Վոլտերի վտանգավոր զեկույցն ըստ Սահակյանի միասնական ջանքերի շնորհիվ տապալվեց։ Սարսանգի ջրամբարի մասին ընդունված ոչ հայանպաստ բանաձևն էլ կոչ արեց քաղաքական շահարկումների առիթ չդարձնել։
Կարծում եմ, որ դա չպետք է դարձնել քաղաքական ու քաղաքագիտական էժանագին շահարկումների առարկա, առավել ևս վերածել անմաքուր անազնիվ խաղերի։
Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, ԵԽԽՎ կողմից ընդունված Սարսանգի ջրամբարի մասին բանաձևը վտանգավոր ձևակերպումներ է պարունակում, մինչդեռ իշխանությունները փորձում են ամեն ինչ այնպես ներկայացնել, կարծես Ստրասբուրգում ոչ մի վատ բան չի պատահել։
Ստրասբուրգում պատահել է շատ վատ բան։ Առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի մասին այլևս խոսվում է որպես Ադրբեջանի օկուպացված տարածք, ընդ որում Հայաստանի կողմից։ Սա խայտառակություն է, սա ձախողում է, սա պարտություն է, և պետք է ոչ թե մենք հերքենք դա, այլ պետք է վերլուծենք, ինչպես անենք, որ նման բաներ այլևս չկրկնվեն։
Զուրաբյանը հիշեցրեց, դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին առաջարկել էր խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել, քննարկել վտանգին դիմագրավելու ուղիները։ Ժամանակին, սակայն, քայլեր չձեռնարկվեցին, ինչի հետևանքով Հայաստանի և Ղարաբաղի համար վտանգավոր ձևակերպումները, այդ թվում հայկական զինուժը անհապաղ տարածաշրջանից դուրս բերելու պահանջը, տեղ գտան Վեհաժողովի փաստաթղթում։
Կարելի էր սրանից խուսափել, եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր արվեին։
Գալուստ Ծահակյանը հորդորեց.
Չի կարելի անընդհատ որոշակի տեղերում մազեր, կիքսեր գտնել։
Իշխանական թևը շտապեց կշտամբանքով պատասխանել Զուրաբյանի քննադատությանը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց.
ԵԽԽՎ-ում ընդամենը մեկ խմբակցություն է կողմ հանդես եկել Ադրբեջանամետ դիրքորոշմանը, դա լիբերալների և դեմոկրատների ալիանս խմբակցությունն է, որի ներկայացուցիչ է նաև հարգարժան պարոն Զուրաբյանը։ Սա միակը մեր Հայաստանի պատվիրակությունից։
Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց, Եվրոպայի լիբերալների և դեմոկրատների ալիանս խմբի ղեկավարը պաշտոնապես հայտարարել է, իր ելույթը սխալ է թարգմանվել։ Զուրաբյանը նկատեց այդ մասին Հերմինե Նաղդալյանը, պետք է որ տեղյակ պահեր իր կուսակիցներին։
Պարոն Շարմազանով, ես ցավում եմ, որ ձեզ Հերմինե Նաղդալյանը չի տեղեկացրել այն մասին, որ ALDE-ի խմբի ղեկավարը պաշտոնապես դիմել է իր ելույթի սխալ թարգմանության համար, որտեղ այդ թարգմանությամբ իբր թե ինքը աջակցել էր այդ բանաձևերին։ Իրականում ինքը պնդում է, որ նման բան չի ասել, և անգլերեն թարգմանությունը սխալ է ներկայացրել իր տեսակետը, և նա պաշտոնապես դիմելու է այդ թարգմանության փոփոխության համար։
Պարտություն է արդյոք, թե ոչ Հայաստանի համար Սարսանգի ջրամբարի մասին բանաձևը, քվեարկության արդյունքի ամենալավ գնահատականը հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը համարում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դժգոհությունը քվեարկությունից։
Իսկապես նման դեպքերում մենք դասեր քաղած կլինենք, եթե post-factum առավել եւս չփորձենք սևը ներկայացնել սպիտակ, սպիտակը սև եւ խառնել ամեն ինչ։
Հրանտ Բագրատյանն իր հերթին գործընկերներին սաստեց.
Առաջի վերջին անգամը լի, որ մենք ստեղ նստենք ու ռազմոր կանենք, այնտեղ ALDE-ն ոնց է քվեարկել, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ոնց է կրկնել, սոցիալիստականը ոնց է քվեարկել։ Ով ինչ ծանոթ ունի, մենք ոչ ենք հարցում, էդի սոցիալիստա թե ինչ է, գնում ենք խոսում ենք իր հետ։ Ես կխնդրեի, որ երբեք այս հարցը այստեղ էլ չկրկնվի։
Ստրասբուրգից վերադարձած հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը եւս խուսափեց ոչ հայանպաստ բանաձևի ընդունումը ձախողում անվանել, պնդեց դա չարյաց փոքրագույններ։
ԵԽԽՎ-ն ի վերջո, այսպես ասած, մեզ դրել է բանի հարցի առաջ, որ լավ, Ես մերժենք, բոլորը մերժենք, չենք կարող բոլորը մերժել, գոնե մեկը պիտի ընդունենք։ Հիմա դու համարում ես, որ սրանք ձախողումներ են։ Ուրեմն մարդիկ գցան, որ ասենք շատ բանը ռիսկը կլինի, իմ կարծիք դեմ ասում, շատ կտրուկ կլինի, որ նույն օրը միանգամից հայկական ուրեմն բոլոր բաները, պահանջները, բոլոր արգումենտները լսվեն և ադրբեջանական բոլոր բաները դադարեցվեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը սիրել է բարեկամներ նաև նոր օմբուդսմենի մարդու իրավունքների պաշտպանության ընտրության կարգի շուրջ է քննարկումներ կազմակերպել, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ինչու հրաժարական տվեց օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ հարցը բարձրացրեց նաև պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովին նրա կարծիքով պետք է հետաքրքրեր, ինչ է կատարվում օմբուդսմենի ինստիտուտի հետ։
Առավել ևս մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունների ֆոնին, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ գործադրվել է հարկադրանք, սպառնալիքներ, խոսվում է նույնիսկ շանտաժի մասին և շոշափվում է շատ կոնկրետ անուն. Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան։ Հիմա այս բոլորի հետ կապված մենք ի վերջո պետք է հասկանանք, լավ, մեր երկրում պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին շանտաժի ենթարկելու, նրանց դեմ կոմպրոմատներ հավաքելու, այդ կոմպրոմատներով նրանց ինչ-որ որոշումների բերելու ինստիտուտ կա թե չկա։
Կարեն Անդրեասյանին էլ քննադատեց։
Կարեն Անդրեասյանը ստերությամբ շարունակեց Հայաստանում հաստատված այն տխուր և ես կասեի խայտառակ ավանդույթը, երբ որ են պետական պաշտոնյաները, ովքեր պաշտոնը ստանձնում են, ասում են, մենք ամնացորդ կծառայենք ժողովրդին, ասում են, մեզ ոչ մի բան չի կանգնեցնի, մենք այն սահմանադրությունը, օրենքը, մեռնեմ օրենքին, մեռնեմ մեր ժողովրդին, ամեն ինչ կանենք, մեկ էլ մի օր առավոտ վեր են կենում, ասում են, ժողովուրդ ջան, դե դուք ստեղ յոլա գնացեք, մենք գնացինք։ Իգիտ ժողովուրդ այդքան հարգանքի արժանի չի, որ գոնե ասեք ժողովուրդ ջան, իմ դեմ կա այս կոմպրոմատը, կամ իմ բանը փախանը ասելա թող ռադդ քաշի, ես էլ թողում եմ ռադդ քաշում, որովհետև ես ոչ թե ժողովրդին եմ ծառայում, այլ փախանն եմ ծառայում։
Օմբուդսմենի պաշտոնից շաբաթներ առաջ հրաժարական տված Կարեն Անդրեասյանը պատճառները դեռևս չի մեկնաբանել։ Որոշ պատգամավորներ առաջարկեցին ամրագրել, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը հրաժարական է տվել, պետք է նաև խորհրդարանին պարզաբանումներ ներկայացնի։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Անդրեասյանի վրա իշխանության կողմից եղել են անթաքույց ճնշումներ։
Ակնհայտ էր, որ մարդու իրավունքի պաշտպանի որոշ դրվագները գործունեության սկսել էին ազդել իշխանության նյարդերի վրա։
ՀՀԿ-ն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի խոսքով չի որոշել իր թեկնածուին, չնայած դրան անուններ հնչեցին։ ՀՀԿ-ի խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով հրաշալի օմբուդսմեն կլինեն իրավապաշտպաններ Վարդան Հարությունյանը, Ավետիք Իշխանյանը, անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով Զարուհի Փոստանջանը։
Ես պատրաստվում եմ որպես պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ առաջադրել Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը, բնականաբար իր համաձայնությամբ մենք խոսել ենք եւ բոլոր ուժերին, ովքեր որ հիմա խոսում են այլ ընտրանք ստեղծելու, չգիտեմ, լավ օմբուդսմեն ունենալու մասին, առաջարկում եմ պաշտպանել Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը, երեկեք այդ այլ ընտրանքը ձևավորենք, եւ եթե հնարավորություն կլինի, որ նա նշանակվի մարդու իրավունքների պաշտպան, ես կարծում եմ, որ նա կարող է լինել լավագույն մարդու իրավունքների պաշտպանը, իր ունեցած փաստաբանական փորձով, խարիզմայով եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ իր մոտեցումներով։
ՀՀԿ-ական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը օմբուդսմենի պաշտոնի մասին իր պատկերացումներն ունի։
Պարոն Մովսիսյան, ինչքանեք մարդու իրավունքների պաշտպան եթե լինել։
Ում ուզեմ, ոչ ուզեմ, այնպես կանեմ։
Ինչու օմբուդսմենի թեկնածուին պետք է առաջադրի պետաիրավական հարցերի, ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, ինչպես առաջարկվում է նախագծով։ Շատ քննարկվեց նաև այս հարցը։ Որոշ պատգամավորներ տարակուսած էին օմբուդսմենի բոլոր զեկույցները քննարկելը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց.
Այն, ինչ որ նախապես ասվում էր սահմանադրության մասին, որ սա պետք է բարձրացնի ազգային ժողովի դերը, պարլամենտարիզմի դերը պետք է բարձրացնի, արդեն այսօր այս որոշման նախագծից ակնհայտ է, որ ոչ թե դերն է բարձրացնելու, այլ նվազեցնելու է։ Իրավասու հանձնաժողովը, որը հանդիսանում է մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, փաստորեն զրկված է լինելու, քննարկելու եւ առաջադրելու մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։
Տարակուսած էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը։ Խորհրդարանին թեկնածու առաջարկելու իրավասությունը, կարծում է, պետք է տրվեր հենց իր ղեկավարած հանձնաժողովին, բայց ասաց, ոչինչ չի փոխվի, եթե անգամ պետաիրավականը քննարկումներ անցկացնի։
Մենք չգիտենք, որ որոշումը պետաիրավական հանձնաժողովը չկայացնելու, կամ մենք չգիտենք արդյոք, որ ազգային ժողովը չէ որոշումը կայացնելու։
Իդեպ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը հայտարարեց, որ հանրապետականը պատրաստ է փոխել նախագիծն ու թեկնածուներ առաջադրելու հնարավորություն տալ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի։ Նախագծի նախնական տարբերակում այդ իրավունքն ուներ հանձնաժողովի անդամների 1/3-ը։ 12 հոգանոց հանձնաժողովում այս պահին ընդգրկված են 6 հանրապետականներ, 5 ընդդիմադիրներ, 1 անկախ պատգամավոր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ ընդգրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունն արձագանքում է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի նախորեին առած հայտարարությանը, թերթգրում եմ։ Դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, թե իրեն գիտեն, որ իշխանությունները հեղինակազրկված են, եւ այդ հայտարարությունը կարգին բարկացրել է հանրապետականներին։ Բարկացրել է բնականաբար ոչ թե Արմեն Ռուստամյանի կարծիքը, այլ այն, որ նա բարձրաձայնել է այդ կարծիքը, թե չէ, ով չգիտի, որ իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Բայց հանրապետականներն իզուր են բարկացել։ Ներկայումս ՀՀԿ-ի եւ Հոհիդայի միջև սովորական սակարկություններ են ընթանում, եւ Ռուստամյանի հայտարարությունը հենց այդ համատեքստում էլ պետք է ընկալել, գրում է 4-րդ նոր շարունակում։ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, որ Հոհիդային կոալիցիա հրավիրելով միայն ՀՀԿ-ն չի տուժում, որովհետեւ մի քանի պորտֆել է կորցնում։ Հոհիդան նույնպես տուժում է, որովհետեւ համագործակցելով հեղինակազրկված իշխանությունների հետ ինքն էլ է վարկանիշ կորցնում, այնպես որ դա փողզիջումային գործարք է։ Հասարակությունն էլ ուշիուշով հետևում է այս սակարկություններին եւ կարգին զվարճանում, որովհետեւ իսկապես էլ եւ հետաքրքիր է, եւ զվարճալի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հոհիդա ՀՀԿ փոխադարձ կսպիտներին է անդրադառնում նաև ժամանակը, որում կարդում ենք. Հոհիդան ու ՀՀԿ-ն անկասկած անիմաստ են վիճում վարկանիշ ունենալ չունենալուց։ Բանն այն է, որ երկու ուժերին էլ վարկանիշն այլևս չի սպառնում։ Վարկանիշը ենթադրում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Քաղաքական պատասխանատվություն ունեցող ուժն օրինակ չի գնա հեղինակազրկված իշխանության հետ համագործակցության, այլ կփորձի ձևավորել հենց այն այլ դաշտը, որտեղ հնարավոր է աշխատել ու փոխել ինչ-որ բան, եթե դաշտը չկա։ Մյուս կողմից, սակայն, ակնհայտ է, որ Հոհիդա ՀՀԿ հարաբերություններում առաջացել է եզրային ճգնաժամ։ Կողմերը մեղադրում են միմյանց, կսմիտներ փոխանակում։ Ակնհայտ է, որ Հոհիդան ու ՀՀԿ-ն ոչ մի եզր չեն կարողանում գտնել կոալիցիան կազմելու համար, և միգուցե դաշնակցությունը այդ նկատառումից ելնելով է անցել զգացմունքային եզրերի, գրում է Ժամանակ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ավանդույթի համաձայն Գալուստ Սահակյանն օրը կամ շաբաթը մի քանի անգամ ինչ-որ մտքեր է հայտնում։ Լրագրողներն էլ անպտուղ փորձեր են անում դրանք վերծանելու համար։ Սոցիալական ցանցերը պայթում են այդ մտքերի իմաստի որոնման նուված մրցույթներից։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս իրավիճակը պայմանավորված է Գալուստ Սահակյանի անձով կամ նրա լեզվամտածողության առանձնահատկություններով, և ընդամենը Հայաստանի խորհրդարանի կյանքի կոլորիտային գույներից մեկն է։ Իրականում, սակայն, Գալուստ Սահակյանը ոչ թե զուգադիպորեն կամ պատահաբար, այլ միանգամայն օրինաչափորեն և տեղին է զբաղեցնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, որովհետև նա իր անհասկանալի ու անիմաստ հայտարարություններով լավագույնս է արտահայտում խորհրդարանի գործունեությունը, որն այլ կերպ կան դատարկություն հնարավոր չէ որակել, գնահատում է 168 ժամ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իշխանության ներկայացիչները հաճախ են հանդես գալիս այս կամ այն խնդիրը չքաղաքականացնելու կոչով։ Բանը հասել է այնտեղ, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հորդորել է չքաղաքականացնել օրենսդրական նախաձեռնությունները, բայց պետք է հաշվի առնել, որ խորհրդարանը մի մարմին է, որտեղ հավաքվում են կամ պետք է հավաքվեն քաղաքական գործիչներ, և այնտեղ արտասանված ցանկացած բառ քաղաքական երանգ ունի։ Այսինքն, աշխարհի քիչ թե շատ զարգացած բոլոր երկրներում պատգամավորները խոսում են, քննադատում են, հարցակվում են, պաշտպանվում են և առաջարկում են միայն մի նպատակով, ապացուցելու, որ հենց իրենց քաղաքական ուժը կարող է երկրի քաղաքացիներին տանել դեպի երջանկություն և բարեկեցություն, բացատրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական բանկը սկսել է քայլեր ձեռնարկել դրամի դանդաղ ու սահուն արժե զրկմանողությամբ։ Սա ակնհայտ է դառնում վերջին շրջանում հայաստանյան բանկերում ու փոխանակման կետերում արձանագրվող ցուցանիշներից։ Մասնավորապես, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 1 դոլարի գինը մեր ֆինանսական շուկայում բարձրացել է 4-ից 5 դրամով։ Ամենաուշագրավն այն է, որ դրամի արժեզրկման պատճառները առնվազն այս վերջին շաբաթվա ընթացքում չեն եղել։ Խնդիրն այն է, որ այդ նույն ընթացքում, օրինակ, ռուսական ռուբլին փոքրինչ արժևորվել է։ Ժամանակին հենց ռուսական ռուբլու արժեզրկումն էր հանգեցնում դրամի արժեզրկմանը։ Դրամի այս սահուն արժեզրկումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց Հայաստանում գնաճի ցուցանիշը։ Ըստ այդմ, անցած տարվա դեկտեմբերին արձանագրվել էր գների նվազում, և դա ԿԲ-ին հնարավորություն է տալիս մի փոքր ազատ թողնել դրամը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռացակում է Թավիս ու Փեպա ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիս ու Փեպա։ Քան մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավիս ու Փեպის სომხური სამსახური։
With the devil. Yes, I would like to play cards with the Pope. See, I could charm any angel in a halo, and I could conjure up a storm inside your soul. Yes, I could turn your morning into evening. I can change your day into the night. If I should wish to fall rain upon your sunshine, I would surely do so in good time. But you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. See, I know how to make it right. Get up, that's my 45.
Գնում ենք ռադիո Թավիս ու Փլեբաս.
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz.